Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Uvažena braćo i poštovani sestre, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Nalazimo se u 12. prediftarskoj emisiji. Kao što znate, ova naša emisija podijeljena je u tri dijela. Na početku, da biste vi imali vremena da uzmete poveznicu ovog prenosa i da je objavite kod sebe na profilima, da pozovete svoje prijatelje da zajedno s nama budu u emisiji. Mi se družimo malo sa Kur'anom. U nekih 5 do 10 minuta učimo nešto od Kur'ana. Nakon toga imamo jedan kraći savjet. Večera će to biti, inšallah, jedna interesantna, lijepa tema. A nakon toga družimo se sa vašim pitanjima, sugestijama i kritikama. Večeras učimo suru Al-A'la koja se nalazi na 591. stranici i suru Al-Ghashije koja je na 592. stranici. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihi isma rabbikal a'la. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idhin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min aynin aniyah. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. To su bile dvije sure koje smo danas odlučili da proučimo, sura El-A'la i sura El-Gašije. U nastavku mi se, ako Bog da, družimo sa jednim novim ramazanskim savjetom. Braću moja draga i uvaženi sestre, mi se nalazimo u mjesecu Ramazanu. Mjesec Ramazan je mjesec ibadeta. Hvala Allahu Đelešanhu, pa je muslimanima propisao da mogu Allaha Đelešanhu obožavati na razne načine. Pa je Allah Đelešanhu ljudima propisao više ibadeta, što je Allahova blagodat i ni'met, jer neko voli jedan ibadet, neko voli drugi i tako dalje. Pa svako od nas bi trebao, nakon onih obaveznih ibadeta, kao što je namaz, post, nakon toga da traga za nekim ibadetima koji odgovaraju njemu, odgovaraju njegovoj duši, ibadeti koji ostavljaju na njega traga. Pa je od Allahovog rahmeta i milosti to što je Allah Đelešanhu propisao razno razne ibadete kojima ljudi mogu približavati se Allahu Đelešanhu i iskazivati pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Jedan od tih ibadeta jeste ibadet spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala, poznat čak i kod nas, zikrullah, spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Na samom početku, kao što smo spomenuli kada smo govorili i o dovi, lijepo je da znamo da je spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala jedan poseban ibadet. Kada kažemo ovdje činjenicu ibadet, veoma nam je bitno kada konstatiramo za određenu stvar da ibadet, ona samim tim povlači neke stvari. Prva stvar, da bi taj bio ibadet primljen kod Allaha Đelešanhu, mora da bude iskreno radi Allaha. Pa nećemo zikriti i spominjati Allah da nas neko vidi. Na taj način, znači, ajde kažemo, uradili smo nešto neispravno i čak nešto što može biti veliki grijeh, da uradimo ibadet radi nekoga, a ne radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa znači, kada Allaha spominjemo na način da zikrimo Estagfirullah, Elhamdulillah, Subhanallah, La hawla wa la kuvata illa billah, taj ibadet treba da radimo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Želimo njegovu nagradu i da tim ibadetom ne želimo ničije drugo zadovoljstvo osim zadovoljstvo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Isto tako, kada kažemo da je zikr ibadet, zikrullah, da je to ibadet i da mora biti iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala, samim tim isto rekli smo, ako je ibadet, onda ga moramo činiti onako kako je činio Božji poslanik alejhi salatu vesselam. Jer ibadet, da bi bio primljen kod Allaha subhanahu wa ta'ala, moraju se ispuniti dva uvjeta. Prvi uvjet je da bude iskreno radi Allaha, jer ibadet koji nije iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala neće biti primljen, čak šta više bit će odbijen i čovjek može počiniti time veliki grijeh. S druge strane, da bi ibadet bio primljen, treba da bude urađen onako kako ga je činio Allahu poslanik alejhi salatu vesselam. Pa i zikrullah, spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala, mora da bude na način kako je to činio Božji poslanik. Svakako ja ne želim da to mi posvećujemo mnogo pažnji, ali je bitno spomenuti kako bi ljudi znali gdje je problem. Pa ćete vidjeti danas određen broj muslimana izgradili su tekije u kojima spominju Allaha subhanahu wa ta'ala na način što ljudi hukću ili što, hajde kažemo, vrti se u kruge ili na razno razne načine koje ste vi mogli vidjeti sigurno ili uživo ili putem interneta. Sve te stvari su neispravne i sve to novotarija vezana za zikr. Pa spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala je jedan veliki ibadet za kojeg su obećane velike nagrade. Mora biti iskreno radi Allaha i mora biti na način kako ga je činio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Pogledajte samo neke argumente koji nam ukazuju na veličinu ovog ibadeta. Nažalost, velik broj nas danas, kada bi nas neko upitao, spomeni mi neke argumente koji ukazuju na vrijednost zikra. Na vrijednost zikra koji se izvodi onako kako ga izvodio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Zikri je, braćo moja draga, poput dovi, jednostavan ibadet. Da čovjek sjedni u autu, u kući, nagni se i naprste da, znači, zikri Astaghfirullah, Alhamdulillah, La hawla wa la kuvata illa billah, La ilaha illa Allah, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah il-azim. Ne postoji nikakva posebna procedura. Tako jednostavan ibadet, a vidjet ćete kako se za njega obećavaju velike, velike nagrade i kako je stepen zikra, spominjanja Allaha na visokom stepenu u našoj vjeri. Pa znači, nažalost, kao što smo spominjali, kad smo govorili o dovi, određen broj ljudi smatra da je dova nešto teško, da to znaju samo posebni ljudi, a vidjeli smo jučer, dovoljno je podići ruke, zahvaliti Allahu, donijeti salavat na poslanika i početi tražiti svojim maternim jezikom ono što ti treba. Tako i zikrullah, spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala, čovjek može sjediti i spominjati Allaha, ležeći spominjati Allaha, vozeći se u autu spominjati Allaha, vozeći se u liftu spominjati Allaha, sjedeći u avionu spominjati Allaha i tako dalje. Biti negdje u čekaonici, u autobusu, kod doktora, bilo gdje, spominjati Allaha subhanahu wa ta'ala, osim na mjestima gdje ne doliči da se spominje Allah, kao što su mjesta, nužnici i tako dalje. Pa prva stvar, pogledajte, kaže Allah Dželšanu, Ja ejuhalladine amenu zkurullahe zikran kethira, ovi koji vjerujete. Kada god čujete ovakav način izražavanja u Kur'anu, ovi koji vjerujete, od praksi Selefa je bilo da kaže, treba mu'mini vjernik da svoje uho okreni, da čuje šta to mu Allah poručuje. Ovi koji vjerujete, ako smo mi oni koji vjeruju, onda treba da pazimo šta će nam doći nakon ovog, znači, upozorenja, ovi koji vjerujete, pa kaže Allah Dželšanu, ovi koji vjerujete, Allaha spominjite mnogo. Ne samo da spominjemo Allaha, uzkurullahe zikran kethira, Allaha spominjite mnogo ga, zikrite i mnogo ga spominjite. Isto tako, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ja ljudine amenu, la tulhikum emualukum, vola uladukum zikrillah, ovi koji vjerujete, nemojte dozvoliti da vas okupiraju vaši imeci i vaša djeca od spominjanja Allaha. Pa je učenje Kur'ana spominjanje Allaha. Klanjanje je spominjanje Allaha. Pa nemojte ovi koji vjerujete. Nemojte sebi dopustiti da vas imeci vaša, vaša radna mjesta i vaša djeca, uživanje na dunjaluku, nemojte dozvoliti da vas to okupira da ne spominjete Allaha. Nemojte sebi dozvoliti da ne učite Kur'an, da ne obavljate namaz. Nemojte dozvoliti sebi da ne zikrite i da ne spominjete Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže Allah Dželšanu, Ja illadina amenu, iza laqitum fi'atan, fathbutu wazkuru Allah. O vjernici, kada budete u boju, kada nastupi borba, vi ste imali priliku, vjerujem, mnogi biti u ratu. Neko je mogao to gledati putem interneta. Borba, kada nastupi rat, znači insan ne zna gdje glavom udara, Allah Dželšanu kaže, o vjernici, kada nastupi boj, mnogo Allaha spominjite. Šta mislite onda, braćo moje drage i cijenjene sestre, kako je naređeno spominjati Allah kada je čovjek u miru, kada sjedi u svojoj kući, kada se vozi u autu, kada, hajde kažemo, jednostavno on nije rastrešen, može se koncentrisati u boju, u bitci, Allah Dželšanu kaže, o vjernici, Iza laqitum fi'atan, kada se spojite i kada se susretnite sa vašim neprijateljem, vi Allaha spominjite mnogo. Isto tako Allah Dželšanu kaže, govoreći o nagradi koja je pripremljena onima koji Allaha spominju, i muškarcima i ženama, kaže Allah Dželešanu, وَذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّاكِرَاتْ اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَجْرًا عَظِيمًا. Oni muškarci koji Allaha mnogo spominju i one žene koji Allaha mnogo spominju, njima je Allah pripremio dvije nagrade. Pripremio im je oprost i pripremio im je veliku nagradu. Zamislite, braćo moja draga, da nam dođe neki bogataš. Čovjek ima milione. I kaže ti, ako uradiš to, ja ću ti dati veliku nagradu. Da li bi ti očekivao od tog milionera ili bogataša kada ti uradiš to da ti dadne 100 eura? To ne doliči bogatašu, rekao je da će ti nešto veliko i dao ti 100 eura. Od bogatog čovjeka milionera i milijardera, ako je rekao da će ti nešto veliko, onda se očekuje nešto veliko. Zamislite onda kada gospodar zemlje i nebesa kaže onima koji mnogo Allaha spominju, i muškarci i žene, Allah je pripremio oprost i pripremio im je veliku nagradu. Pa ta nagrada nije definisana da bi se mi trudili i iščekivali tu nagradu. Pa znači da se trudimo i da pokušamo biti od onih koji će potpasti pod ove opise. Je li teško, braću moja draga, da čovjek prije iftara slobodan je? Čeka iftar 10-15 minuta, sjedi i naprste lagano. Može uzeti tespi, može uzeti onaj elektronski brojač i lagano. Estagfirullah, estagfirullah, la ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah il-azim i tako dalje. Je li to teško da budemo mi od onih koji Allaha subhanahu wa ta'ala mnogo spominju, pa da potpadnemo pod ovaj ajet i pod ovu nagradu. Kaže Allah dželešanu: "Innamal mu'minuna allazina idza zukira Allahu wajilat kulubuhum." Doista su pravi vjernici oni vjernici kada se spomeni Allah, njihova srca se smiri, njihova srca zatreperi. Isto tako Allah dželešanu kaže: "Allazina amanu wa tatma'innu kulubuhum bi zikrillahi." Ela bi zikrillahi tatma'innul kulub. Doista se spominjanjem Allaha, zikrullahom, smiruju ljudska srca. Pa kada ste uznemireni, kada imate briga, kada imate tuga, kada ste u belajima, kada ste u musibetima, odvojite 10 minuta, 15 minuta, pola sata. Dok neko gleda utakmice i tamo se napreži i tamo je pod nekim iščekivanjem ko će pobijediti, vi se odvojite u svoju sobu, sjedite na svoju fotelju, donesite sebi filđan kafi i 10 minuta spominjite Allaha. Estagfirullah, estagfirullah. Koliko sam harama učinio, koliko sam griha učinio, gospodaru oprosti mi, gospodaru oprosti mi. Pa elhamdulillah, hvala ti gospodaru za sve blagodati koje imam. Imam zdravlje, imam oči, imam uši. Imam tijelo, imam suprugu, imam kuću, imam djecu, imam mir, imam islam. Elhamdulillah. Pa sjedite 10 minuta, odvojite u prediftarskom periodu i zikrite, spominjite Allaha. Pa ćete osjetiti nešto što se ne može opisati. Ela bi zikrillahi, tatma'innul kulub. Doista se spominjanjem Allaha ljudska srca smiruju. Poslušajte samo neke stvari spomenute u hadisima Božijeg poslanika, a vezuju se za zikr, spominjanje Allaha. U jednom vjerodostojnom hadisu Allahov poslanik je spomenuo 7 osoba koji će biti u hladu na sudnjem danu kada ne bude drugog hlada. Allahov poslanik je u jednom vjerodostojnom hadisu kazao: ljudi će na sudnjem danu biti u takoj žigi i takoj vrućini da će im se sunce primaketi na jednu milju. A neki ljudi će tada uživati u hladini. Pa je Allah poslanik u jednom hadisu spomenuo 7 kategorija. Jedna od tih 7 kategorija kaže: وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَادَتْ عَيْنَاهُ. Čovjek koji je spomenuo Allaha, zikrio u samoći, pa mu potekle suze. Pokušajte se osamiti sa svojim gospodarom. Prisjetite se svojih grijeha. Prisjetite se dženneta. Prisjetite se džehennema. Ne može vas niko uvesti u džennet osim Allah. Ne može vas niko spasiti džehennema osim Allah. Sjetite se svojih grijeha. Sjetite se kolike su Allahove blagodati prema nama. Pa da to bude razlogom da zaplaćemo. Da kažemo iz duše, elhamdulillah, estagfirullah, gospodaru, šta sam griha učinio. Pa da potpadnemo pod ovu kategoriju, jedan od sedmorici koji će biti u hladu na sudnjem danu. Isto tako, kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam vjerodostojno u hadisu: primjer onoga koji spominje Allaha subhanahu wa ta'ala i primjer onoga koji ne spominje Allaha je primjer mrtvaca i živog insana. Isto tako, od hadisa koji nam ukazuju na vrijednost spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala, jer imamo razno razne zikrove. Velik broj ljudi ne zna, ne razumije čime i na koji način može Allaha zikriti i spominjati. Pa zikri je da čovjek sjedi i govori Allahu akbar, Allah je najveći, subhanallah. Veličanstven neka je Allah. Estagfirullah. La haule wa la kuvvete illa billah. Da čovjek sjedi 10 minuta ponavlja samo la haule wa la kuvvete illa billah. Da ponavlja riječi la ilaha illallah. Da sjedi samo 10 minuta i da ponavlja riječi la ilaha illallah. Allah poslani kaže u vjerodostojnom hadisu najbolji zikr koji čovjek može govoriti jesu riječi la ilaha illallah. Pa da čovjek sjedne 10 minuta i da zgovara samo zikr la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Znači čovjek da spominje Allaha subhanahu wa ta'ala jednim od ovih propisanih zikrova. Jedne prilike dolazi čovjek Božijem poslaniku alejhi salatu vesselam. Poslušajte ovaj hadis interesantan, lijep. Kaže Allahu poslaniče, propisi Islama su se već meni nagomilali. Ukaži mi na nešto što ću ja raditi i toga se dobro držati. Pa kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, neka tvoj jezik se ne suši od spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Hoćeš znači nešto najbolje, hoćeš nešto, već sad ima mnogo ibadeta, ti ne znaš više koji bi ibadet činio. Normalno ovaj hadis da neko pogrešno ne razumije. Znači ovaj ashab je došao pita nakon što ispunjava sve obavezne ibadete. Pa kaže Allah poslaniče, ima mnogo drugih stvari na fila koje bi ja mogao raditi. Daj kaži mi ti nešto, ti mi nešto odaberi što ću ja držati čvrsto. Pa mu kaže Allah poslanik, neka se tvoj jezik ne suši od zikra i spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Pušajte ovaj hadis i volio bi da ga zapamtite. Oko ovog hadisa djelimično postoji malo razilaženje islamskih učenjaka, da li je vjerodostojan ili nije, ali ima veliki hadijski eksperata koji su za njega kazali da je vjerodostojan. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam jedne prilike svojim ashabima, hoćete li da vas obavijestim koja su to vaša najbolja djela? Kao šta je to što vi možete raditi da su to najbolja djela? Prva stvar znači šta su to vaša najbolja djela? Nakon toga, hoćete li da vas obavijestim o vašim najčišćim dijelima? Nakon toga, hoćete li da vas obavijestim o dijelu koje će vas najviše uzdignuti? Ono će biti razlogom da najviše budete uzdignuti u džennetu kada su u pitanju deređe. Hoćete li da vas obavijestim o dijelu koje je bolje nego da udjeljujete srebro i zlato? Hoćete li da vas obavijestim o dijelu koje je bolje da se sretnete sa neprijateljem, pa ti neprijatelji vas ubijaju, a i vi njih ubijate? Znači, borba na Allahovom putu. Pogledajte šta je Božji poslanik opisa naveo za ovo dijelo. To je, kaže, najbolje dijelo. Najčišće dijelo. Tim dijelom se najviše podižu deređe. To dijelo je bolje nego udjeljivati zlato i srebro. To dijelo je bolje nego učestvovati u borbi gdje možeš poginuti. Pa su ashabi začuđeno upitali, reci nam Allahu poslaniče, koje je to djelo? Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, zikrullah, spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Svakako kada smo govorili o spominjanju Allaha subhanahu wa ta'ala i o uvjetima da bi zikr bio primljen i da bi bio znači ibadet, rekli smo da treba bude iskreno radi Allaha, treba da bude na način kako je činio Božji poslanik i treba, braćo moja draga, da razmišljamo o tim značenjima. Kao što namaz ima svoju dušu, a to je svijest da stojimo pred Allahom, da razmišljamo onome što učimo, isto i zikr. Pa da kažemo Allahu Ekber. Allah je najveći. Allah je veći od svih mojih problema. Allah je veći od mojih neprijatelja. Allah je veći od... i tako dalje. Pa kada kažemo Alhamdulillah, da to reknemo iz dubine duši. Kada kažemo Subhanallah, veličanstven je Allah. Allah nema nikakvih nedostataka. Allah jedini zaslužuje da bude obožavan. Allah i tako dalje. Kada kažemo La haule wa la kuvvete illa billah. Nema snagi, niti moći. Ništa se ne može desiti na dunjalku bez Allahove dozvoli. Pa da te zikrove naučimo njihovo značenje. Pa da ih onda izgovaramo razmišljati. Estagfirullah. Gospodaru, oprosti mi. Gospodaru, oprosti mi sve grijehe koje sam počinio. Tada će taj zikr ostaviti na nas željeni trag. Isto tako, prenešteno od Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam, u hadijskoj bilježi ima muslim, kana Rasulullah jezkurullaha ala kulli ahyan. Allahu poslanik je spominjao Allaha uvijek. svega toga se samo izuzmeju te situacije kada je bio u WC-u, kada je bio u nužniku i tako dalje. Ali znači da čovjek sjedi, da leži, da se nagni, da pješači, da je u prijevoznom sredstvu, uvijek možemo spominjati Allaha Đelešanu. Pa je ovaj, braćo moja draga i cijene sestre, ibadet veoma lagan, jednostavan, a vidjeli ste kakve velike nagrade se obećaju za njega. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u jednom vjerodostojnom hadisu nam je kazao, kaže, kada čovjek osvani, trebao bi da za svaki zglob, a na ljudskom tijelu, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu, ima 360 zglobova. Za svaki zglob bi čovjek trebao da dadne sadaku. E sada imamo dvije verzije. Ili da kada oskoči sunce i zajutra kada iziđe sunce, pa sačekamo 15 minuta da malo sunce oskoči, pa u periodu tada do predpodni namaz da klanjamo dva rekiata koji se zovu duha namaz i sa ta dva rekiata odužili smo se za ovu sadaku koju smo trebali da damo za svaki zglob. Ili imamo verziju da zikrimo i spominjemo, pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, kullu tesbihatin sadaka. Svaki tesbih koji kažeš subhanallah, to je sadaka. Svako koji kažeš elhamdulillah, to je sadaka. Svako Allahu ekber koji kažeš je sadaka. Pa znači, čovjek bi danas minimalno trebao za 360 puta rekli neki zikr da bi se danas odužili za svake zglobove. Jer pogledajte kako su Allahove blagodati velike prema nama. Zamislite da nam se zglobovi, hajde da kažemo, ukoči, kako bi čovjeku teško bilo živjeti. Pa nam Allah Đelšanhu traži od nas da zahvaljujemo Allahu Đelšanhu zbog rada naših zglobova, da spominjemo Allah subhanahu wa ta'ala ili da klanjamo dva rekiata u periodu kada sunce oskoči do predpodni namaz. Isto tako imate mnogo, mnogo drugih hadisa u kojima je Allah poslanik alejhi salatu vesselam kazao, ko rekne određeni zikr imaće takav sevap. Ko kaže 100 puta subhanallah ve bihamdihi, ko kaže i tako dalje. U svakom slučaju, braću moja draga i cijenine sestre, ovo poglavlje je veliko. Ovo poglavlje je veliko. Savjetujem vas da se vratite na vjerodostojne zbirke, jer ibadet da bi bio primljen moramo, znači, imati podlogu sunnetu Božijeg poslanika. Pa da se vratimo vjerodostojnim zbirkama hadisa Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam, pa kada nađete u vjerodostojnom hadisu ko kaže toliko puta taj zikr, da pokušamo da budemo od tih ljudi. Ali generalno, ako ne bi se vraćali na te zbirke, nema smetnji. Bilo koji zikr, veličanje Allaha, da sjedimo i da zikrimo, da to zikrimo na svoje prste, da ne zikrimo nikako na prste, da ne zikrimo na tespi, da sjednemo samo u svoju fotelju, u svome autu, putujući od kući do džamije, nije pješačimo i zikrimo. Alhamdulillah, 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 estagfirullah, subhanallah, Allahu akbar, la havle wa la kuvvete illa billah, hasbunallahu wa ni'mal vakil, subhanallah ve bihamdihi, subhanallah il-azim, i tako dalje. Allahu poslanik kaže u hadisu koji je zabilježio imam Buharija, a taj hadis je zadnji hadis kod imama Buharije. Kelimetani hafifetani ale lisan. Dvije riječi, kaže, one su veoma lagane za jezik. Hafifetani ale lisan. Thekiletani fil mizan. A one su teške, mnogo teške na vagi sudnjeg dana kad se budu vagala dobra djela. Habibetani ila rahman. A njih voli naš gospodar. Subhanallah. Pogledajte tri opisa za ove riječi. One su lake na jeziku. Teške su kad se budu vagale, mjerile na sudnjem danu, a njih voli naš gospodar. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahi l'azim. Idete iz kuće prema džamiji, idete iz kuće ka autu, sjedite u autu i vozite se prema poslu. I zikrite ove dvije riječi koje su lagane na jeziku, teške na vagi, a njih voli tvoj gospodar. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahi l'azim. Što više tih riječi u toku dana, što više istighfara, što više zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala. U svakom slučaju, braću moja draga, ja sam želio samo da vam otvorim vrata. Jer jedna osoba, da li je brat ili sestra, nisam še siguran, zamolila je da u jednoj od emisija govorimo nešto o zikru. Pa sam želio samo da vam dam opće smjernice da je zikr ibadet, da se mora izvoditi na način kako ga izvodio Allahu poslanik alejhi salatu vesselam. Spomenuli smo neispravne načine zikra I na kraju spomenuli smo neke od zikrova kako je zikr jednostavan, a kako se za njega obećavaju velike nagrade. Zato Allah nam dao svako dobro da bi postigli one nagrade, da bi se naša srca smirila, da bi ojačali vezu sa našim gospodarom. Budite od onih ljudi koji se mnogo sjećaju Allaha Đelešanu. U nastavku naše emisije mi se, ako Bog da, družimo sa vašim pitanjima, vašim sugestijama, kritikama i tako dalje. Imamo, hvala Allahu, i kritika, i savjeta, i dilema, i svašta nešto, tako da mi je drago da ste počeli i da savjetujete daje, i da kritikujete, i da predlažete, tako i treba, jer nakon Božijeg poslanika nema nepogrešivi, pa vrata moja za vas su otvorena za vaše kritike, za vaše savjete, za sugestije, za moje oblačenje, za moje ponašanje, za moj izgovor. Sve živo imate pravo kritikovati. Pitanje glasi, za teraviju namaz imamo u određenim pitanjima, spomenuto je više pitanja, ali su sva na isti kalup. Ja sam spominjao da se teravija namaz može klanjati na više načina. Možemo klanjati dva po dva, a može se klanjati dva, pa sjedimo, učimo etehijatu, pa ustanimo treći, četiri, pa predajemo selam nakon četvrtog rekiata. Pa sam uvijek govorio ovdje, nakon dva rekiata uči se etehijatu. Pa je došla određena, znači, dilema kod određenih braća i sestara, a to se i praktikuje u određenim džamijama, na prvom sjedinju da se ostane malo duže sjediti, pa su ljudi primijetili da efendije uči nakon i etehijatu i salavate. Pa su pitali je li to ispravno? Da, ispravno je. Znači, kada čovjek klanja teraviju namaz na način da uklanja dva rekiata, pa sjedi uči etehijatu, pa će ustati na treći, četvrti rekiat, da li može i tada da uči salavate? Nema nikakve smjetnje, znači da tada čovjek uči i salavate, da donese salavate na Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam. I ako to imam praktikuje, onda je to još, znači, bolje, da čovjek ima vremena da lijepo prouči i salavate. Nakon toga se ustaje na treći rekiat, četvrti rekiat, onda se ponovo sjedi, uči se tehijat po salavati i predaje se selam. Tako da, ako već klanjate u džematima gdje efendija prakticira da nakon tehijat uči salavate, i vi učite salavate, i ako Bog da, zato ćete imati nagradu. Jedan brat pita da li može da ode kod punice koja je pravoslavka na iftar. U svakom slučaju, Allah Dželešanu najbolje zna, ali Božji poslanik se odazivao nevjernicima kada su ga pozivali da jede njihovu hranu. Tako da ako se odazivao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, smatram da nema ništa loše u tome, pogotovo ako takva osoba, punica, zna koju vrstu hrane vi jedete, koju ne jedete, i da će vam pripremiti ono što sigurno znate da nije, znači, pomiješano sa nečim nečistim. Inšala bizna, nema smetnje da se odazovete. Ako se Božji poslanik mogao odazivati židovima, čak znamo onaj poznati slučaj da je židovka žena otrovala Božijeg poslanika, pozvala ga da jede, pa ga je otrovala. Tako da, znači, inšala bizna, nema smetnje da se čovjek odazove. Da li čovjek može u toku posta da se rukuje sa ženom i da je poljubi, rekli smo više puta, ako je u pitanju njegova šerijatski vjenčanja žena, čovjek ima pravo da je zagrli, da je poljubi, da se jednostavno naslađuju jedno sa drugim, ali ne smije da dođe do ejakuliranja sjemena. Ako bi došlo do ejakulacije, post bi bio pokvaren, tako da čovjek treba da se obuzdaje, ali u osnovi da li je to dopušteno ili ne, dopušteno je. Više puta smo spominjali i ne mogu da vjerujem da braća, da im to pitanje više nije jasno, kada je u pitanju dova u toku namaza. Rekli smo, braćo moja draga, ima uleme koja je dopustila čak i da se dova na maternjem jeziku govori i u farzima. Ja sam dugo vremena i davao takve odgovore, ali jednostavno poslije sam se djelimično, hajde da kažemo, korigovao. Smatram da ipak farzi imaju jednu veću svetost od nafili. Zašto se na fila može klanjati sjedeći i kad si zdrav, ali farzi ne mogu? Pa su farzi na jednom većem nivou od na file i dobrovoljnih ibadeta, pa smo zato i kazali da neko ako želi da dovi u namazu na svom maternjem jeziku, da li je to, znači, bosanski ili njemački ili engleski ili bilo koji drugi jezik, onda bolje da to ostavi samo za na filu kada je na seđdi. Tako da nadam se da smo sad to završili i da smo, ako Bog da, rezimirali. Da li se prozirna tečnost koja izlazi iz muškog spolnog organa ubraja u spermu ili je to nešto drugo? U svakom slučaju, braću moja draga, velik broj omladinaca postavlja ovo pitanje. Juče sam baš imao priliku da me jedan brat pita ovo pitanje i velik broj muškaraca ne poznaje propise vezane za ovu tečnost koja se u islamu zove mevij. To je tečnost, neki je nazivaju predejakulacijska tečnost, koja od njenih propisa jeste da izlazi, znači, prilikom razmišljanja o spolnom kontaktu. Njeni propisi su da kvari abdest, da je nečista i da se od nje ne mora insan kupati i kada pere spolni organ od te tečnosti, treba da opere, znači, spolni organ i zajedno sa njim testis. Znači, to su četiri pravna propisa i peti pravni propis se može dodati da isticanje te tečnosti u toku dana kada čovjek posti ne kvari post. Pa iz početka. Znači, ta tečnost kada iziđe, ona je nečista. Po konsenzusu islamskih učenjaka mora se, znači, oprati i spolni organ i mora se oprati i odjeća. Pod jedan. Pod dva, znači, ima određen broj islamskih učenjaka koji kada su govorili o ovom pitanju, spomenuli su da čovjek kada pere spolni organ da treba oprati, znači, sve oko spolnog organa, pa čak i hajde da kažemo, i testi se. Isto tako, da ona kvari abdest. Nije se obaveza od nje kupati. Velik broj braće, muškaraca, neoženjenih pogotovo, ne poznajući ove propise, znači kupaju se zbog ove tečnosti. Ali ja radijallahu ta'ala i taj hadis je osnova ovog poglavlja, imao je problema sa ovoj tečnosti pa kaže toliko sam se često kupao da su mi leđa više ispucala, koža mi je više bila ispucala. Ali me kaže bilo stid pitati Božijeg poslanika propis zato što je za njim bila udata čirka Božijeg poslanika. Stidio se svog punca da ga pita taj propis. Pa je poslao jednog asaba koji se zove Miktad ibn Esved, pa je pitao Božijeg poslanika, pa mu je Božiji poslanik rekao ne, ne treba se kupati. Od toga nije potrebno da se kupa, ali je to nečisto i to kvari abdest. Ako se desi u toku Ramazana da muškarac primijeti isticanje ove tečnosti, post njegov je validan, ali mu je pokvaren, znači abdest. Nadam se, inšallah, da smo zapamtili ovih pet propisa. Interesantna je stvar, subhanallah, kada je u pitanju vjera. Ako pogledamo tečnost koja izlazi iz muškog spolnog organa, može biti sperma, može biti ovaj mevij i može biti mokraća. Za svaku od ovih tečnosti vezuju se propisi. Pa sperma ako iziđe i ako iziđe kada je čovjek, znači, svjestan, iziđe sa strašću, čovjek se od nje mora kupati, a ona je čista. Mevij izlazi, on je nečist, a od njega se ne mora kupati. Mokraća ako izlazi, znači mokraća je isto nečista. Po konsenzusu islamskih učenjaka kvari abdest, a ne treba se od nje kupati. Nakon toga pitanje, je li tačno da insan koji pije alkohol, da mu se namaz ne prima 40 dana i post? Tačno je, u vjerodostojnim hadisima je došlo da osoba koja pije alkohol ne prima mu se namaz 40 dana. Ne znam, nije mi poznato da imaju rivajeti i predaje da post je upitan. Znači, insan koji pije alkohol, nakon toga mora klanjati. Određen broj ljudi pogrešno shvata ovaj hadis. Pije alkohol, kaže sad 40 dana neću klanjati. Ne, čovjek mora klanjati, ali se njegov namaz ne prima. Subhanallah il azim, kada alkoholičari, kada bi samo razmišljali o ovoj stvari, da je alkohol koji bude u utrobi čovjeka razlogom da 40, znači, dana čovjek klanja i da mu se, znači, ne primaju njegovi namazi. Tako da, znači, rezimiramo, vjerodostojni su hadisi od Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam da čovjek koji pije alkohol 40 dana mu se ne prima namaz, ali ispravno shvatanje ovih hadisa jeste da čovjek mora klanjati. Obavezno je da klanja i to potpuno da klanja, da uzme abdest i sve, ali se njegov namaz ne prima. Kao kazna zato što je pio alkohol. Nije mi, znači, poznato da postoji rivajeti da se ne prima post. Muškarci sad su počeli pitati umjesto žena, braća koji ne mogu postiti određene dane zato što su musafiri, kada budu napaštali mjesec Ramazana nakon Ševala, da li moraju napostiti prvo dane, pa moramo već jednom i ovo pitanje absolvirati nakon što smo ga 10 puta spominjali. Braću moja draga i cijene sestre, u vjerodostojnom hadisu je došla nagrada, spominjate od Božijeg poslanika, da insan koji isposti mjesec Ramazana, nakon toga poprati u mjesecu Ševalu da posti 6 dana bez obzira da li na početku, da li u sredini, da li na kraju. Bez obzira da li to bili spojeni dani ili jedan dan na početku, jedan u sredini, kako god, da posti 6 dana Ševala, Boži poslanik kaže, bit će upisano čovjeku da je postio nagrada kao da je postio cijelu godinu. Pa svi mi treba da se potrudimo da u mjesecu Ševalu postimo 6 dana. Došlo mi jedno pitanje, odmah ćemo ga sad i odgovoriti. Od kada se može početi postiti? Može se početi postiti od drugog dana Bajrama. Nije tačna konstatacija i ubjeđenje koje je prisutno u Bosni, tako isto i kod Arapa, da Bajram traje, ovaj Bajram Ramazanski, 3 dana. Bajram traje samo 1 dan. Već drugi dan, taj prvi dan Bajrama je haram postiti po konsenzusu islamskih učenjaka, drugi dan se već može postiti znači na fila u mjesecu Ševalu, pa znači svi mi bi trebali da se organizujemo, mi i naše porodice, da postimo 6 dana Ševala. E sad, ljudi, muškarci ili žene koji su bile u mjesečnici, da li će prvo napostiti te dane iz Ramazana ili će postiti dane Ševala? Pa smo rekli, najbolje ako mogu da posti da naposti dane Ramazana i nakon toga da posti 6 dana Ševala. Ali neki ljudi kažu ne možemo stići. Jednostavno, dok napustimo 6 dana Ramazana, pa 6 dana Ševala, to je pola mjeseca, ne možemo stići. Onda takvim ljudima kažemo, inšallah bi iznila, vi postite prvo 6 dana Ševala, a nakon toga, tokom cijele godine, kad mognete, napostite dane koji ste propustili iz mjeseca Ramazana. I dobro, zapamte, danas ovo je 12. emisija, kogod vas upita ovo pitanje, recite mu, idi na 12. emisiju i tamo ćeš naći odgovor da li se može postiti 6 dana Ševala prije napaštanja. Da li kada abdestimo možemo znači praviti kombinaciju da određeni dijelove tijela perimo 2 puta, neke 3 puta, neke jednom? Znači zapamte večeras opet jednu veliku korist, a to je u sunnetu Božijeg poslanika nalazimo da postoji 4 načina različita uzimanja abdesta. Možemo svaki dio tijela koji se peri prilikom abdesta oprati po jednom. Svaki dio po 2 put, svaki dio po 3 put. Misli se ovdje svaki dio osim glave. Glava se uvijek potire samo jednom. Znači i kada perimo sve dijelove tijela jednom, znači tada glavu potirimo jednom. Kada sve dijelove abdesta perimo 2 put, glavu potirimo jednom. Kada sve dijelove tijela potirimo 3 put, glavu potirimo jednom. I imamo četvrti način, jeste da miksamo. Pa čovjek će oprati ruke jednom, noge će oprati 3 puta i tako dalje. Lice će oprati 2 puta. Znači i to je preneseno od Božijeg poslanika ali se letu selam i to su 4 načina. Svakako najpotpuniji, najbolji je da čovjek svaki dio pere 3 puta. Ali je sunnet i lijepo da čovjek oživi sve vrste sunneta pa da neka ciljano operi svaki dio sam po jednom. Svaki dio po 2 puta, nekada po 3 puta, a nekada i da miksano, znači abdesti. Jedna sestra nam je javila sa više pitanja. Jedno od pitanja je bilo kada klanja u Švedskoj teraviju i Ramazan ima osjećaj neki drugačiji nego osjećaj u Bosni. Znači u Bosni se ljepši osjeća taj neki ruhanijet. Pa pita da li to osjeća i ostali. Ja lično isto osjećam. Nema Bosni niđe, nema naših jezana niđe, nema naših lepina niđe. I eto, bujrum dođite kod nas da kod nas klanjate teravije. Da li bračni par smije imati odnos posle iftara? Smije. Uhille lekum lejlata sijami rafethu ila nisaikum hunne libasu lekum wa antum libasu lehun. Dopušteno vam je u toku noći Ramazana da imate kontakt sa svojim ženama. One su vaša odjeća, a vi ste njihova odjeća. Tako Allah Dželešanu kaže. Pa znači dopušteno je odma dok ezan zauči prije nego što čovjek popije čašu vode. Znači ima pravo čak ako hoće da iftari se sa intimnim kontaktom, ali je svakako sunneta da se iftari sa datulama. Ako nema datula, sa vodom, a onda ne kradi šta hoće. Ali generalno je pravilo, znači od učenja ezana do pojave zore čovjek ima pravo da ima kontakt sa svojom suprugom. Jedna sestra nam je postavila 2 pitanja, jedno je lako, jedno je teško. Pa ćemo odgovoriti na ovo lako, a na teško ćemo ostaviti da odgovori neko koji je pametniji od nas. Radi se da ima žena određenih poteškoća, mislim da se radi o nekim deformacijama na tijelu, pa ne može normalno podići ruke prilikom početnog tekbira, može djelimično da podigne ruke, pa pita da li treba da djelimično podigne ili da ne podiže nikako. U islamu je pravilo kada ne možete određeno djelo uraditi potpuno, a možete djelimično, uvijek ga radite djelimično. Allah Dželešanu zna zato da insan bolestan i da ne može maksimalno podići znači ruke, tako da insan će podići ruke onoliko koliko može. Ova naša sestra kaže u nastavku, ona ne može samo uzimati abdest, da li može uzimati tejemum? Iz razloga. Znači, zato što ima osobe koje pomažu, ali jednostavno ona se njih stidi. U islamu je pravilo, sve dok vam neko može pomoći da uzmate abdest, ne smijete uzeti tejemum. E sad, da li ova naša sestra, zato što se stidi ti osoba, ja nju definitivno razumijem, da li ima pravo da uzmate tejemum ili nema, zaista je teško pitanje. Osnova u islamu je da čovjek, znači, ako ima neko da mu pomogne, da uzme abdest, da mu pomogne, pa čak da ti neko opere ruke, a ti samo nijetiš abdest, znači obaveza uzeti abdest. Da li ovo što je njoj neugodno da u toku dana njih neprestano uznemirava, da li je to dovoljan razlog, zaista treba pitati nekog učenije tipa Šeha Safeta Kuduzovića ili nekoga sličnog njemu. Jedno pitanje interesantno koje će nam tek trebati za par mjeseci, ali lijepo je da se zna. Mi smo dva brata koja živimo sa roditeljima u istoj kući. Obodvojica smo oženjeni, svi prihodi idu tako reći na jednu kamaru. Da li smo dužni klati više kurbana ili je dovoljan jedan kurban? Znači, radi se da postoji jedna porodica u kojoj postoje dva sina koji su oženjeni i svi žive zajedno. U takvoj situaciji, kada je jedna porodica kompletna žive zajedno, dovoljno se zakolje jedan kurban. Ali ako su imućni, lijepo je da svako za sebe zakolje kurban, ali ako bi zaklali samo za sebe, kao što činio Božji poslanik, znao je zaklati samo jedan kurban i kaže ovo je za mene i za članove moje porodice, tako da ako bi otac, znači ove porodice, zaklao kurban i nanijetio da je taj njegov kurban za sve članove njegove porodice, inšala, to je dovoljno, tako su to spomenuli islamski učenjaci, sve dok su oni ista porodica. Onog momenta kada sinovi odu da žive u druge kuće, onda svako od njih, znači, bi trebao, jer je tačno mišljenje da je klanje kurbana, inšala, sunnet, svako bi od njih trebao da kolje zaseban kurban, ali znači sada dok su u jednoj porodici, dovoljno je da kolju jedan kurban. Opet ako zakolju više kurbana, inšallah, svakako da je to bolje. Da li je ispravno ubjeđenje da žena u četiresnici dok je nakon poroda da ne smije izlaziti nigdje iz kuće? Nije tačno to ubjeđenje, nema nikakvog utemeljenja u vjeri. U islamu se vezuje 40 dana za nifas. Znači da većina žena ima period nifasa 40 dana. Ali u islamu čak da krvarenje žene prestane u 30. danu, 100% prestane krvarenje, žena treba da se okupa i žena treba da počne klanjati, može postiti, muž može sa njom imati spolni kontakt, tako da nema nikakve smjetnje da žena, šerijatski gledano, da nema smjetnje da iziđe iz kuće. Da li medicinski ona treba da izlazi ili ne izlazi, mi se ne miješamo u tu stvar, to treba pitati doktora, da li smeta toj ženi da u četiresnici se kreće, da li se njene kosti, da li se vratili na svoje mjesto, to ja ne znam. Ali znači šerijatski gledano nema smetnje da žena u četiresnici iziđe iz svoje kuće, da ode u prodavnicu, da ode, znači nema nikakve smetnje. Jedno pitanje teško. Odnosno, nije ono teško koliko je meni teško na njega odgovoriti, zato što je tu poteškoća ljudima. Pitanje žene koje imaju više djece pa kada peru djecu, dodirivaju njihove spolne organe, da li gubi abdest? U svakom slučaju postoji to veliko pitanje, razilaženje, da li dodirivanje spolnog organa kvari abdest? Ja sam stava. Nakon što sam više puta mijenjao stavove, pa sam bio nije, pa jest, jednom sam to više iščitao i zaklopio sam, dodirivanje spolnog organa kvari abdest. Samim tim i dodirivanje spolnog organa od djece po mom mišljenju kvari abdest. Ima učenjaka savremenih koji smatraju da ako je to poteškoća ženi, svakako da to žena i ne radi zbog strasti, jednostavno, jer ima stav ulemi koji kažu dodirivanje spolnog organa ne kvari abdest. Ima stav dodirivanje spolnog organa kvari abdest. Imamo stav dodirivanje spolnog organa kvari abdest ako je sa strašću, iako je bez zastora. Po ovom nekom središnjem stavu ima učenjaka koji kažu žena, zato što je to često radi, poteškoća joj je, nema tu nikakve strasti, to ne kvari abdest. U svakom slučaju meni je teško kad moram odgovoriti da žena mora, znači nakon što očisti svoje dijete, ako je dodirivala spolni organ, znači ako žena pere dijete na način, hajde prijema radi da kajmo od stražnice i nije dodirivala njegov spolni organ, to što je dodirivala nečistoću, nije ona na taj način izgubila abdest. Znači, veoma je bitno da žene zapamti, žena kada dodirni nečistoću, primjer radi, žena je pod abdestom. i dijete izvršilo veliku nuždu i žena ga opere od velike nužde, ne dodirivajući njegov spolni organ, žena nije izgubila abdest, svakako da treba da opere ruke, treba da opere ruke zbog nečistoći. Ali abdest je i dalje znači tu. Ako dodire spolni organ, onda Allah Đelšanu najbolje zna. Ako ništa, prioritetnije da abdesti, prioritetnije. Iako znači, ako bi se desilo da neka sestra sluša određenog daju i vjeruje i poštuje njegovo znanje i upita njega i on joj dadnije stav i on zastupa stav, kaže to ne kvari, ne mora da vas to zbunjuje, jednostavno to su fikska pitanja od vremena poslanika do danas i mezhebi i ulema ima različite stavove. Tako da insan kad nekoga upita, treba da to praktikuje i da ga više ne interesuje, da ga ne interesuju druga mišljenja. Rekli smo, znači, kada je u pitanju post mjeseca Ševala, da se može postiti odmah drugi dan. Jer smo imali zasebno pitanje kada se može početi postiti. Može se početi postiti odmah od drugog dana Ševala. I moj savjet, braći i sestrama, da postite odmah od drugog dana. Nije naredba, ali je najbolje postiti i oni koji mogu, koji su zdravi, 6 dana u komadu. Onaj ko tako uradi, najprije će se dokopati nagradi. Svi mi koji to čekamo zadnjih 6 dana, vjerujte da dosta puta nam se oklizni i da to i ne ispunimo. Ako nismo zaklali akiku dijetu 7. dan po rođenju, mi to planiramo urati u toku ljeta u Bosni. Da li treba, znači ako se dijete rodilo u petak, da li da mu zakoljemo akiku u petak? Zapamte večeras jedno isto pravilo vezano za akiku. Po većini islamskih učenjaka 7. dan je dan koji u sedmici dolazi prije dana kada se vaše dijete rodilo. Možda je malo ovo filozofija, ali ću vam pojasniti na primjeru. U ovom slučaju, ako se dijete rodilo u petak, akika se kolje u četvrtak. To je po većini islamskih učenjaka jer se broji dan u kojem se dijete rodilo. Pa ako se dijete rodilo u petak, subota, nedjelja, ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak. Četvrtak nam je 7. dan. A poslanik kaže 7. dana se kolje akika, brije glava i nadjeva ime. 7. dan je četvrtak. Tako da, znači, akika se kolje se 7. dana koji u sedmici pada dan prije nego što je dijete rođeno, znači dan u sedmici prije. Pa primjer radi, ako se dijete rodilo utorkom, akika mu se kolje ponedjeljkom. Ako se dijete rodilo četvrtkom, akika mu se kolje u srijedu. Ako se dijete rodilo subotom, akika se kolje u petak. Tako da nema ništa loše u tome ako roditelji nisu mogli odmah da zakolju djetetu akiku ili iz nekih tehničkih čak razloga. Voli bi jednostavno u nekim evropskim zemljama nije dozvoljeno klanje ili nemaju prijatelja, želi da akiku zakolju sa svojim roditeljima, da okupe komšije. Da, znači nema nikakve smetnje da se akika odgodi i da se ako Bog da zakolji naknadno. Imam 14 godina, želim da počnem nositi hijab, roditelji me ne shvataju ozbiljno, kako da ih ubijedim. 14 godina već ta osoba, znači tu je negdje na nekoj sigurnoj granici, možda je punoljetna, možda nije punoljetna. Ako je punoljetna, znači onda obavezno je da nosi mahramu što prije da ubijedi roditelje. Kako će ubijediti? Na način kako će to oni najbolje shvatiti. Teško je da jedan pezić nekome pojasni kako ubijediti nečijeg roditelja kad mi tog roditelja ne znamo. Svaki roditelj ima svoje neke cake kako ga je najlakše nešto ubijediti. Ali, znači, treba pokušavati, treba, znači, da vide vašu ozbiljnost, da ne vide kolebanje, da vide ozbiljnost, ozbiljan razgovor i nadam se, ako Bog da će se to riješiti. Da li čovjek može bez abdesta učiti Kur'an i ako uči Kur'an, ako dođe do seđde tilavet, da li se seđda tilavet može učiti bez abdesta? Može. Ispravno je mišljenje, iako velika većina učenjaka smatra da seđda tilavet uzima propise namaza. Pa se moramo okrenuti prema kibli, pa moramo imati abdest, moramo biti pokriveni avrijeta, a tačno je da ne postoje dokazi koji to iziskuju. Tako da seđda tilavet se može učiti bez abdesta. Može se okrenuti čak i u nekom drugom pravcu mimo kibli, ali je bolje svakako krenuti se i u pravcu kibli. Ali znači, ako čovjek uči Kur'an bez abdesta i došao je do sežde tilavet, hoće li učiniti seždu, nema ništa smetnije da učini seždu bez abdesta. Čovjek kaže, volio bih kod kuće imati psa, najviše zbog zaštite kuće, iako kao ne volim pse, pa šta je rješenje? U svakom slučaju, braću, moje drage i cijene sestre, ovako. Allahu poslanik je zabranio da čovjek ima psa osim u 3 situacije. Pas koji će čuvati njegovu stoku, pas koji je za lov i pas koji čuva poljoprivredu. Ove tri vrste su izuzete i zabrane. Zato islamski učenjaci postoje jedno veliko pravilo, kada dođe zabrana i nešto se iz nje izuzme, ne može se više ništa dodavati. Jer da je htio Božji poslanik nešto pridodati, on bi pridodao. Pa je Allahov poslanik i zabrani uzimanja psa izuzeo tri situacije. Islamski učenjaci kažu nakon toga, ako je Allahov poslanik dozvolio da imamo psa da nam čuva stoku, da nam čuva naše usjeve, mnogo je prioritetnije da nam je dopušteno da čuva nam kuću i da je kuća mnogo vrednija od usjeva. I tu ima neke logike. U svakom slučaju, moj savjet braći i sestrama jeste sljedeći. Nemojte da imate psa ako nemate za njim potrebu. Božji poslanik u vjerodostojnom hadisu kazao, insan koji ima psa, koji nije od ovih navedenih tri ili četiri kategorije, svaki dan mu taj pas uništava dijela kao jedno veliko brdo, kao Uhud. Znači, prvi savjet je, čuvajte se toga. Drugi savjet je, ako imate potrebu da znači, čuva vam neko kuću, možete li tu riješiti ikako bez psa? Da li alarmom, da li nekim zidom ili bilo što. Ako ne postoji druga verzija, osim da se znači, zaštiti vaša kuća tako što ćete imati psa, onda treba da se podučite propisima koji se vezuju za to, zato što znači, govori se o nečistoći, o hrani, mnogim stvarima. Nadam se, inšala, to nije grijeh. Ali nakon što čovjek pokuša to riješiti na drugi način. Znači, Šejh Saleh, Mohamed Saleh Muneđid na svojoj stranici, kada je upitan ovo pitanje, preferirao je mišljenje da nema smetnje da čovjek nabavi psa koji će mu čuvati kuću. Svakako da taj pas ne ulazi nikako u kuću, jer Božji poslanik je rekao u kojoj kući ima pas, ne ulazi u nju melek. Tako da, ako već mora imati psa, da bude izvan kuće i da ima opravdan razlog. Nadam se da smo se razumjeli. Jedan brat nam je bio pravo, ono iskren, da ga Allah učvrsti i nagradi, kaže najradije bi da prestanem pušiti, ali mi je najgore to što uvijek kad hoću da zapalim, dođe mi u misli da ima dosta onih koji su rekli da je to mekruh. Neki brat ono bio je baš srčan, da ga Allah nagradi što je ovako srčan. Braću, moja draga i cijene sestre, danas, u današnje vrijeme, sa svim ovim tehnologijama, kada bi islam smatrao da je mekruh pušenje, to bi bio najveći dokaz neprijateljima islama da je islam krnjav. Ponovit ću vam još jednom. Kada bi danas, nakon što je nauka i medicina potvrdila koliko duhan šteti ljudskom zdravlju, kada bi islam rekao danas za duhan da je mekruh, onda bi nemuslimani imali pravo da kažu vas islam nije potpun. Ako vaš islam ne zabranjuje takvo nešto štetno, taj islam nije vjera za cijelo čovječanstvo. Islam je, braćo moja draga, vjera za cijelo čovječanstvo. Islam zabranjuje sve što šteti čovjekovom zdravlju. Tako da nema sumnje. Pazite, danas ne samo da muslimani govori da je duhan štetan i da je haram. Sva planeta govori o tome da duhan šteti. Tako da duhan ima u sebi tri negativne stvari. Šteti ljudskom zdravlju, pa je zbog toga haram. U duhanu je bacanje i metka. Pogotovo ljudi koji žive u naprednim državama, uzmite da je kutija duhana negdje gore po Evropi 5 eura, to je 10 maraka, u 30 dana to su oni najslabiji pušači koji znači samo jednu kutiju duhana tresu dnevno, 10 maraka puta 30 dana 300 maraka, godina dana 360, 3600 maraka. Zamislite da svom djetetu dadnete na kraju godine 3600 maraka. Pa dijete bi dubilo na glavi, ljubilo bi ti i ruke i noge i bilo bi najbolje dijete na planeti. A ti, hem što si time uništio svoje grlo i svoja pluća i svoju jetru i sve živo i plus si bacio taj imetak. Tako da, znači, duhan je štetan i oko toga niko više ne sumnja i oko toga više niko ne raspravlja. Duhan uništava imetak i treći, duhan smeta drugim ljudima. Svi oni pušači koji puši u prisustvu drugih ljudi treba da budu spremni na sudnjem danu da odgovaraju Allahu što su narušavali zdravlje drugih ljudi. Jer pasivno pušenje šteti ljudima u prisustvu pušača gori nego što šteti pušaču. Jer je se on navikao, on je jadnik, znači izgorio vas, on više nema šta u njega goriti. Dok ovaj čisti i friški, on je sad pogodan za bakterije i za dimove. Tako da čovjek treba bude svjestan da će biti pitan na sudnjem danu što je ugrožavao zdravlje drugih ljudi. Da ne govorim mirisu, ako se može nazvat miris, ali bolje da reklimo smradu duhana. Ja mogu da mislim koji je azab da se žena koja ne konzumira duhan mora poljubiti sa čovjekom koji konzumira duhan. Ja mislim da je to slično kao kad bi joj neko rekao, hajde, moraš polizati pepelnicu u kojoj se otresa pepeo. A to je veoma nezgodno. Tako da, moj savjet ovom bratu, brate, ne postoji na planeti neko ko ima šerijetsko znanje ko kaže da je mekruh pušiti duhan. Već ti to govori oni ljudi koji ne znaju ovjeri ništa i još u svemu tom je oni duhani i onda daj da ga nekako motaju u celofan, šta ćemo, ma daj ga, hajde mekruh je. Nije to sine mekruh, to je jasni haram. A da ne govorimo sad o četvrtoj stvari, ako se mekruh radi kontinuirano, prelazi u haram, ali nije to mekruh, to je jasni haram. Da li je dozvoljeno da čovjek donese nekom Kur'an pa da mu se potpiše kao posvetu neku? Nema ništa loše u tome da neko se potpiše nekom i na Kur'an na strance koje su prije Kur'ana, ne tamo gdje je, znači, gdje su ajeti, ali treba Kur'an čuvati od toga. Nije Kur'an za toga. Nema smetnje, znači neko ako već hoće nekome da pokloni Kur'an sa posvetom, da uzme jedan lijep papir, potpiše se i taj Kur'an da stoji znači tu na prvoj stranici Kur'ana. Tako da mislim da je bolje da se to izbjegava. Ljudi postavljaju dosta puta pitanja kakav je propis ako postim, radim neki grijeh, kakav je propis i tako dalje. Stav i akida ehli sunneta vol džemata jeste da čovjek ako radi veliki grijeh, ljudi postavljaju pitanje, kažu, ću ja u džennet ili ću u džehennem? Ne može ti pjezi čovjek, hoćeš li u džennet ili će u džehennem? Jedino ko može čovjeku reći, hoće li u džennet ili u džehennem je njegov gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Ali mi imamo pravila po kojima živimo, po akidi ehli sunneta vol džemata, čovjek koji radi velike grijehe, na sudnjem danu, ako njegova dobra djela budu teža od njegovih grijeha, ide u džennet. Ako njegovi grijesi nadvladaju dobra djela, ide u džehennem jedan određeni period, nakon toga kad naplati sve te svoje grijehe, prijeći će u džennet. I to je srž vjerovanja akide ehli sunneta vel džemata. Nevjernici idu direktno u džehennem. Oni čija dobra su djela bila teža od loši idu u džennet, a oni čiji grijesi su bili teži od dobrih djela, ali bili su mu'mini, vjerovali su Allaha Đelešanu istinski, bili su pokorni, otiće u džehennem, naplatit će ono što su imali naplatit i vratit će se u džennet. Je li dozvoljeno kupiti auto na rate? S tim što ako se uzima na rate, bit će cijena skuplja. Volio bih da ovo dan noćas naučim opet iz ekonomije, iz kupoprodaje, pošto je to aktuelno pitanje. Dosta puta nam ljudi postavljaju pitanje i ljudi imaju nejasnoću da li je to kamata ili nije kamata. Primjera radi. Čovjek prodaje auto i dolazi kupac i kaže, pošto je auto, kaže, auto je za keš 10.000. Ako ćeš mi plaćati na rate, auto je 12.000. Da li je to dozvoljeno ili nije dozvoljeno? I to nije kamata. Razlika između ova i kamate je ko nebo i zemlja. Znači ovdje se radi da će čovjek odmah uzeti auto, postaće vlasnik auta i on će znači u periodima koliko se već dogovori plaćati rate. Tako da ako vam neko ponudi ovakvu stvar, ovo je ispravno i nema nikakve smetnje, puno ispravnije, odnosno ovo je ispravno, a neispravno da ode čovjek u banku i kaže uzimam 100.000, a vratit ću vam 120.000. Ovdje znači imamo auto. Čovjek kaže, ako ćeš mi platiti za keš, ono je 10.000. Ako ćeš mi platiti na rate, jednostavno jer ja gubim vrijeme, čekam tvoj novac, onda je cijena veća. I Allah Đelešanu najbolje zna, takva kupoprodaja u arapskom se zove bej'u taksit, kupoprodaja na odgodu i na rate. Nema ništa loše u tome da čovjek znači poveća cijenu i skoro da je teško naći i nelogično je očekivati. Možda neko prijatelju proda, kaže za keš je 10 i na odgodu je 10. Ali svjetska ekonomija ne fercera tako. Znači ako ćeš mi dati u kešu 10.000, ako će biti na odgodu, na rate, onda će biti 12 ili 14 i to je inšala dozvoljeno. Da li je dozvoljeno izbjeljivanje zuba? Ako se samo misli na izbjeljivanje, znači boja, da. da se ne misli, znači pošto je Božji poslanik zabranio da se zubi rastavljaju, da se turpijaju i da se znači rastavljaju, to je zabranjeno. Ali izbjeljivanje zuba, samo izbjeljivanje zuba, inšallah biznila, u njemu nema ništa sporno. Ja sam ponukan nekim pitanjima vašim, odlučio inšallah u jednoj od narednih emisija da ćemo, ako Bog da, govoriti. Mi smo profurali sve živo. Da pripremimo jednu emisiju koju ćemo govoriti sažeto o osnovnim propisima zekijata. Jer vidim da velik broj ljudi ništa ne zna o zekijatu. Pa znači, evo samo rezimirano, u smislu, četiri su kategorije imovine koju se daje zekijat. Znači, kuća u kojoj stanujemo, auto koji vozimo, odjeću koju nosimo, na to se ništa ne daje zekijat. Zekijat se daje na zlato, srebro i na novac. U današnje vrijeme, znači, to je novac. Daje se na poljoprivredne proizvode. Daje se na stoku i daje se na trgovinsku robu. Ovo su četiri kategorije, znači, na koji se daje zekijat. Mimo toga zekijat se ne daje. Stoka obuhvata krave, ovce i deve. Trgovačka roba, to je roba koju čovjek trguje, znači sa njom trguje, jednostavno čovjek ima prodavnicu i u njoj ima robu, zlato, srebro i novac i poljoprivredni proizvodi. To su četiri kategorije na koje se daje zekijat. Kuća koju čovjek posjeduje, auto koju posjeduje, odjeća koju posjeduje, laptop, bez obzira koliko bio mobitel, može biti 10.000 maraka, na njega se ne daje zekijat. Da li je dozvoljeno farbanje bijelih dlaka kod muškaraca i kod žena? Tačno je da je to sunnet. Ne da je dozvoljeno, već je sunnet. Božji poslanik alejhi selatu vesselam kaže u radostavnom hadisu, doista židovi kršćani ne farbaju se kanom, znači ne farbaju svoje bijele dlake, vi se, kaže, razlikujte od njih. Pa je od sunneta da čovjek ako ima bijelih dlaka ili u bradi ili u kosi, da ih onaj ofarba sa kanom. Dozvoljeno je, znači, bilo koja boja osim crne. U jasnim hadisima je izuzeto farbanje crnom bojom. Čovjek kaže, završim sa sehurom, pa kada legnem, smijem li ja dotaknuti svoju suprugu, smijem li biti u kratkoj odjeći? Rekli smo, smije čovjek biti u kratkoj odjeći, smije dotaknuti suprugu, samo je bitno da ne dođe do spolnog kontakta i bitno je da ne dođe do ejakuliranja sjemena. Ovo je pitanje o zikru i o zikru smo danas govorili. Evo, ova sestra imala veliku počast da smo na odgovor na njeno pitanje bio 15-20 minuta. Da li se uči išta nakon ikameta? Ne uči se ništa nakon ikameta. Znači, kad se prouči ikamet, u smislu uči li se išta između ikameta i počinjanja namaza? Ne. Ikamet se prouči, čovjek čeka da efendija rekne Allahu Ekber i onda i on kaže Allahu Ekber, počinje namaz. Zadnje pitanje ili zadnje režija jest. Samo da znate, ovi dersovi nisu iz moje kuće, nije moja numa u režiji, imamo druge šefove koji su u režiji. Ako klanjam sam ili sa suprugom, da li moram učiti ezan? Prvo, imali smo još jedno pitanje slično, da li čovjek i žena mogu klanjati u džematu? Mogu, čovjek i žena u kući mogu klanjati u džematu. Svakako, jedina verzija je da čovjek bude imam, a žena da bude džematlija. Ne može biti obrnuto. S druge strane, kada je u pitanju klanjanje mimo džamije, da li čovjek da uči ezan ili ne uči? Pa uzmite ovo pravilo. Ako čovjek živi u naselju gdje postoji džamija i proučen je ezan, onda mu nije obaveza da uči ezan, dok ako se nalazi negdje, znači u nekom naselju ili negdje na planini ili na vikendici ili u mjestu gdje nema ezana, tada, znači, svakako je pohvalno da uči ezan, a može ići i do stepena da je možda i dio obavezi. U svakom slučaju, znači, ako živite u mjestu gdje postoji džamije i uči se ezan, tada možete i vi kod kuće lagano proučiti ezan. Dok ako niste u mjestu gdje ima neko koji proučio ezan, ako ste negdje na planini, na nekoj vikendici ili živite u gradu gdje nema nijedne džamije i uči se ezan, onda svakako je dobro da proučite ezan, a možda se može kazati i da je dio obavezi. U svakom slučaju, ja sam bio pripremio još dosta pitanja danas, ali nešto nam se odužili su odgovori. Mislio sam da će to ići brže. Molim Allah dželešanu da ono što smo čuli bude korisno za nas. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini na putu istine. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grijehe, da ukabuli naše ibadete. I na kraju, subhanaka Allahumma wa bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke wa etubu ilaik.